Protams, kultūra augstskolām ir nedaudz sava specifika, līdz ar to mums ir jāsadarbojas kopā, lai visefektīvāk risinātu šo jautājumu. Viens no interesantiem priekšlikumiem ir bijis ir kopējā tāds ētikas ombuda izveide starp kultūras augstskolām, lai iespējams arī izvairītos no kādām politiskām interesītībām. Un paliek arī jautājumi par psihologa iesaisti šajos jautājumos, kas prasa papildus finansējumu augstskolām un ko es noteikti atbalstītu, zinot šo emocionālo kultūras vidi īpašo, bet to vēl izskatīsim kopā ar ministriju.